Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya Aprili 28 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneia nikiwa Nairobi, Kenya. Shirika la kimataifa la kufanikisha uwepo wa tiba na fuu duniani, United, leo limetangaza ongezeko la upatikanaji katika soko na kushuka kwa bei kwa 50% kwa vifaa vinavyotumiwa na mtu binafsi kujipima iwapo ana virusi vya ukimwi VVU au la. Asumta Masoi na taarifa kamili.
United, ambalo linaratibiwa na shirika la afya la Umoja Mataifa WHO, limesema hatua ya leo inafuatia makubaliano na kampuni binafsi ya Viatris kupitia kampuni Mama Milan, ambapo kuanzia sasa vikasha vya kujipima VVU vinavyotumia damu vitauzwa kwa chini ya $2 kila kimoja katika nchi 135 zinazokidhi vigezo. Msemaji wa United Heavy Verhusel amesema kitendo cha mtu kupata vifaa vya kujichunguza mwenyewe VVU kimetambuliwa kuwa kigezo muhimu katika kufikia lengo la kimataifa la 90% ya kufahamu kiwapo mtu ameambukizwa VVU au la. Katika kipindi cha miaka 6 iliyopita, kiwango hicho cha kutambua hali ya VVU kwa mtu kilikuwa kimeongezeka kutoka 45% hadi 81%. United inasema kifaa hicho, pamoja na kumwezesha mtu kubaini iwapo ana virusi au la, pia ni njia kwanza matibabu na kupunguza mzigo wa VVU duniani. Hali kadhalika, shirika hilo linasema kifaa hicho ni muhimu zaidi kwa nchi za kipato cha chini na kati, ambako unyanyapaa umeshamiri na changamoto za huduma za afya zinaweza kuwa vikwazo zaidi. Kwa mujibu wa Bwana Verhusel, kupanuka kwa soko la vifaa hivyo vya kupima VVU kutapatia nchi fursa zaidi ya kuchagua pindi inapokuja kuamua kuhusu vifaa vya kujipima VVU na kisha kujumuisha kwenye mifumo ya afya, na hatimaye kusaidia watu milioni 8 ambao wanakadiriwa kutofahamu hali yao ya VVU. Akitoa ushuhuda wa matumizi ya vifaa hivyo kwa Afrika Kusini, Dr. Dhato Chidarikire, mkurugenzi katika Wizara ya Afya nchini humo, anasema kipindi cha zaidi ya miaka 2 ya kutekeleza upimaji VVU Afrika Kusini kimeshuhudia faida ya matumizi ya vifaa hivyo kwa uchunguzi. Tumefikia wanaume, wanawake wenye umri wa kati ya miaka 19 hadi 24 na pia makundi muhimu. Habari za kupunguzwa kwa bei kwa vifaa vya mtu kujichunguza mwenyewe VVU kwa kutumia damu zimepokelewa vizuri Afrika Kusini, kwa kuwa hivi sasa tunanunua vifaa hivyo kwa fedha zetu. Uwekezaji wa United katika usambazaji wa vikasha hivyo tangu mwaka 2015 umewezesha kusambazwa kwa vikasha milioni 5, ambapo vikasha milioni 21 vinatarajiwa kuwa vimesambazwa kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2023. Zaidi ya hapo, tayari nchi 85 zimejumuisha vikasha hivyo vya kujipima VVU katika sera zao za afya.
Rekodi mpya ya juu inaonyesha kuwa watu milioni 29 katika nchi 6, yaani Burkina Faso, kaskazini mwa Cameroon, Chad, Mali, Niger na kaskazini mashariki mwa Nigeria, sasa wanahitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi, ikiwa ni watu milioni 5 zaidi ya mwaka jana. Taarifa iliyoandaliwa na Arnold Kanda inaeleza zaidi.
Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya shughuli za kibinadamu katika ukanda wa Sahel, kupitia taarifa ya pamoja iliyotolewa katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, yameeleza wasiwasi wao kuhusu kuzidi kwa kasi kwa mgogoro wa Sahel ambao umesababisha madhila makubwa kwa binadamu katika ukanda huo. Marie Pierre Poirier, mkurugenzi wa kanda wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, anasema mgogoro wa Sahel unapojitokeza, kizazi kizima cha watoto kiko hatarini. Idadi ya mashambulio ya vurugu iliongezeka mara 8 katika Sahel ya kati na kuongezeka mara 3 katika bonde la Ziwa Chad. Vurugu na ukosefu wa usalama vinavuruga sana huduma za kimsingi za kijamii. Karibu shule 5000 zimefungwa au hazifanyi kazi, na watoto milioni 1.6 wanakadiriwa kuugua utapiamlo mkali. Ili kushughulikia mahitaji ya sasa ya watu wakati tunajenga msingi wa maendeleo endelevu, tunahitaji mabadiliko ya dhana na kutenda pamoja na serikali na watu wa Sahel. Naye Javier Crech, mratibu wa UNHCR Sahel na ambaye pia ni naibu mkurugenzi wa Afrika Magharibi na Kati, anasema jibu letu la shida isiyo ya kawaida ya kibinadamu na ulinzi inayosababisha kuhama kwa mamilioni ya watu lazima pia ijumuishe jamii zinazowakaribisha, ambao kwa ukarimu hugawana rasilimali kidogo walizonazo. Lazima tuhakikishe kwamba jamii hizi zinaendelea kuishi kwa amani wakati ambapo janga hili limekuwa na athari mbaya kwa maisha, hasa wale wanaoishi kwa kipato cha kila siku. Fatunata Haidara, mkurugenzi wa kanda wa Plan International kanda ya Sahel, anasema wanawake na watoto ni miongoni mwa walio katika mazingira ya hatari zaidi, huku mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP katika kanda hiyo, Chris Nkoi akisema kwamba ongezeko la bei ya vyakula nalo linasukuma mbali zaidi mlo wa msingi kwa mamilioni ya familia maskini ambao wanahangaika. Tunahitaji msaada wa haraka kusaidia wale walioko katika uhitaji mkubwa na suluhisho la muda mrefu la visababishi vikuu vya njaa na utapia mlo hukosa Sahel, anasisitiza Bwana Nkoi. Kwa upande wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu misaada ya dharura OCHA, mkurugenzi wa kanda hiyo ya Sahel Julie Belanga anasema hali hii isiyo na mfano inahitaji hatua za haraka, lakini kati ya changamoto kuu za kutoa misaada inayofaa inabaki upungufu wa fedha. Ni muhimu kutanguliza hatua za kibinadamu. Nyuma ya idadi na data kuna hadithi za mateso ya wanadamu. Bila rasilimali za kutosha, mgogoro huo utazidi kuongezeka, kumomonyoa uimara wa jamii na kuweka mamilioni ya watoto, wanawake na wanaume katika hatari. Hadi kufikia sasa, mwishoni mwa mwezi huu wa April, ni 9% tu ya dola bilioni 3.7 zinazohitajika zimeshapokelewa. Hii haitoshi.
Na hii idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala kuhusu kijana wa kike Joy Tumusime, anayejiandaa kufaidika na sekta ya mafuta kwa kusaka ujuzi unaohitajika katika sekta hiyo changa nchini Uganda. Usibanduke. Kutana na mkimbizi Fidel kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambaye hivi sasa anaishi kwenye kambi ya wakimbizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Fidel alipoteza kila kitu ikiwa ni pamoja na mwanae wa kiume machafuko yaliposhika kasi CAR na ikamlazimu kufungasha virago na kukimbia. Sasa anajaribu kujenga upya maisha yake ukimbizini. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Katika kambi ya wakimbizi mashariki mwa DRC, Fidel anajaribu kufanya kila awezalo kufungua kurasa mpya wa maisha yake ukimbizini. Yeye na familia yake walifunga virago mwezi Januari mwaka huu na kukimbia mapigano yaliyopamba moto CAR, wakielekea nchi jirani kusaka usalama. Na kabla ya kufika DRC, Fidel alipoteza mwanae.
Niliwauliza kaka zangu, mwanangu yuko wapi? Wakasema hawajamuona. Mtoto alitumbukia kwenye maji. Alizama, alikuwa anaitwa Eric.
Fidel anasema silani hatosahau mkasa huo mkubwa. Hadi sasa, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, katika muda wa miezi minne tangu Januari mwaka huu, limeshaorodhesha wakimbizi 1,052 kutoka CAR ambao wanapata hifadhi DRC. Wengi wa wakimbizi hawa walikuwa wakiishi katika mazingira magumu mpakani, na sasa shirika hilo linawahamishia familia za wakimbizi hawa kwenye maeneo salama, ambako linawapa msaada pamoja na jamii zinazohifadhi. Katika makazi yao hayo mapya, UNHCR inasema inahitaji fedha zaidi ili kukidhi mahitaji yao. Kwa wakimbizi hao kama Fidel na familia yake, anasema wanapata matumaini, kwani wako salama na wana imani watoto wao wataweza kupata fursa ya kwenda shule na kuishi bila hofu, wakijaribu kujenga upya maisha yao hadi pale itakapokuwa salama kurejea nyumbani. Kwani
siku nilipokimbia nilipoteza kila kitu changu, baiskeli na hata fedha nilizokuwa nazo. Kila kitu kilipotea. Watoto wangu walikuwa wakienda shule. Endapo watasoma, huo ndio utakuwa mstakabali wangu.
Na sasa nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibegu kwa makala kuhusu kijana wa kike anayetafuta kazi ya kuendesha tingatinga ili apate fursa katika sekta ya mafuta Uganda.
Oh my god, will I make it?
Huyu ni Joy Tumusime, binti ambaye amevinjari kusaka ujuzi unaohitajika kwa mtu kuajiriwa katika sekta ya mafuta inayohusisha uwekezaji wa mabilioni ya dola za Kimarekani. Akiwa ni miongoni mwa vijana 50 wa kike kati ya vijana 150 waliobahatika kupata mafunzo ya kuendesha tingatinga, anaeleza uzoefu wake.
Mwanzoni tulifundishwa kuendesha magari madogo madogo, na hapo nilipata imani kwamba ninaweza pia kuendesha tingatinga. Mara yangu ya kwanza kuingia kwenye tingatinga hiyo, nilistuka na kusema, Mungu we, nitaweza? Unajua kuna tofauti kubwa kati ya gari dogo na tingatinga. Unaweza kukanyaga vibaya kikanyagio ikakutikisa kiasi kwamba unaogopa na kusema ninakwenda kufanya ajali.
Mafunzo haya yaligharamiwa na shirika la Enable Uganda katika ushirikiano na serikali ya Uganda.
Mafunzo yalipoendelea, nikajivunia sana kwani nilikuwa nikipata ujuzi mpya. Hata watu walikuwa wakinishangaa wakisema, msichana huyu mdogo pia aniendesha. Unajua niko mwembamba kwa sura.
Kwa sasa Joy Tumsima na mimi kwa mepata ujuzi unaofaa ili kuajiriwa popote pale. Tayari shughuli za ujenzi kuhusiana na sekta ya mafuta zinaendelea, ikiwemo uwanja wa ndege wa Hoima na barabara kadhaa kuunganisha maeneo ya mafuta.
Ningependa kupata kazi katika sekta ya mafuta kwa sababu itakuwa aibu kubwa kuona kwamba wanaajiri watu kutoka nchi za kigeni. Unajua wanalipwa pesa nyingi sana, ili hali ningefanya kazi hiyo wakaokoa pesa nami nikajijenga kama mwanamke.
And build up myself as a woman.
Joy alipokea mafunzo haya ya miezi sita kwenye chuo cha St. Simon Peter's Vocational Training jijini Hoima na kile cha Western Heavy Machineries jijini Kampala.
Kwa hiyo ninapokwenda kazini, ninafahamu namna ya kuvaa kwa ajili ya kuhakikisha usalama wangu na kulinda mazingira. Nina ujuzi wa kuhakikisha ubora na usalama wa tingatinga.
Anaipongeza serikali na wadau wake kwa fursa hii.
Mara hii serikali imejitokeza na kuonyesha mfano wa kuinua mtoto wa kike, kuona kwamba naye anashiriki kazi zilizozoeleka kufanywa na wanaume. Ni jambo la kuvutia kiasi kwamba hata majirani na wazazi wangu wananishangaa na kusema kweli binti yetu anaendesha tingatinga.
Licha ya Joy kuwa na cheti cha uandishi wa habari, cheti cha walimu wa shule ya chekechea, aliamua kusaka ujuzi huu wa kuendesha tingatinga.
Nimejifunza mengi. Imenitia moyo na kujitahidi kukabiliana na changamoto katika ujana wangu mbeleni.
Mamlaka mafuta PAU imekuwa ikiwachagiza vijana kutafuta ujuzi wa kifundi ili waweze kunufaika na ajira zaidi ya 160,000 zitakazopatikana wakati wa ujenzi wa miundombinu za kusaidia uzalishaji wa mafuta baada ya uwekezaji wa dola bilioni 20 za Kimarekani.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo na kila laheri Joy Tumusime. Na sasa katika mashinani tuungane na Joy Atiti, mkazi wa Kediba, jimbo la Equatoria Magharibi nchini Sudan Kusini, ambaye amerejea nyumbani baada ya utulivu na amani kurejea eneo lake tangu mkataba wa amani kuanza kutekelezwa.
Tunahitaji msaada wa haraka kutoka kwa serikali na wadau wengine, kwa sababu watu ambao wamerejea Kediba hawana vyanzo vya kipato. Hawana nyumba, chakula na vyombo vya kupikia chakula chao.
Shukran Joy Atiti kwa ujumbe huo na tunatumai kilio chako kitasikika. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania, kwa heri.